Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda saat 17-dir. Xəbərləri təqdim edirik. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalara hazırlaşır. Rusiya Orta Asiyadakı müttəfiqlərindən Gürcüstan məsələsində açıq dəstək ala bilmədi. Amerikanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hökumətini Naxçıvanda jurnalistlərin döyülməsi faktını araşdırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Rus Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərginlikdən dərin narahatlıq ifadə edən bəyanat yayıb. Tərəfləri danışıqlara və sülhə çağırıb. Bugün Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə toplaşan təşkilat üzvləri Gürcüstana görə qərblə qarşıdurma vəziyyətində olan Rusiyanı açıq müdafiə etməyiblər. Rusiya və Çinin rəhbərlik etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Rusiyanın Asiyadakı müttəfiqləri hesab olunan Tacikistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızistan da daxildir. Bugün Pekində keçirilən mətbuat konfransında Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang Gürcüstan böhranına görə ölkəsinin narahatlığını ifadə edib. Çin Cənubi Osetiya Abxaziyadakı son hadisələrdən narahatdır. Biz Cənubi Osetiya və Abxaziyanın mürəkkəb tarixi və indiki reallıqlarını başa düşürük. Eyni zamanda Çinin bu cür məsələlərdəki ardıcıl mövqeyini ifadə edərək qeyd edirəm ki, biz tərəflərin dialoq və müzakirələr vasitəsilə problemləri həll edə biləcəyinə ümid edirik. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bildirib ki, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyaları və başqa tədbirləri nəzərdə tutulur. Sentyabrın 1-də Avropa Birliyi fövqəladə iclasında Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı vəziyyəti müzakirə eləyəcək. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband da bugün bildirib ki, Gürcüstan böhranı Avropanın soyuq müharibədən sonrakı sabitliyinin sonudur. Amma o qeyd eləyir ki, indi hamının bütün qüvvə ilə Rusiyaya qarşı müharibə aparması demək deyil bu. Dünən Britaniyalı nazir Rusiya ilə əlaqələrə yenidən baxmağa çağırmışdı. Avqustun əvvəlində başlanan hərbi münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyadan başqa onun bir neçə iri şəhərlərini də tutmuşdu. Bu bazar ertəsi isə Rusiya həmin separatçı bölgələri müstəqil dövlət kimi tanıdı. Xəbərlərimiz davam edir. Barack Obama rəsmən Amerika Demokratlarının prezidentliyə namizədi elan olundu. Dünən Demokratlar Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri onun namizədliyini dəstəkləyiblər. İlkin seçkidə Obamanın rəqibi olmuş Hillary Clinton da demokratların qurultayında Obamanın namizədliyini dəstəkləyib.
Mən Illinois ştatının senatoru Barack Obamanın prezidentliyə namizədliyini bu toplantıda təntənəli şəkildə irəli sürürəm.
Hillary Clinton belə deyib. Bununla da Barack Obama Amerika tarixində güclü siyasi dayağı olan ilk Afrika mənşəli namizəd elan olunub. Bu il noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain-dir. Amerikanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hökumətinə müraciət edərək Naxçıvanda jurnalistlərin döyülməsini araşdırmağa çağırıb. Dünən Naxçıvanda Nehrəm kəndində 3 nəfər jurnalist döyülüb. Onlar kənd sakinləri ilə polis arasında qarşıdurmanı izləməyə gedən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov, biri isə reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun müxbiri Elman Abbasovdur. Nehrəm kəndinin sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşaraq söhbət etməsinə mane olur. Hadisəni araşdırmaq istəyən jurnalistlər də həmin vaxt fiziki təzyiqlərə məruz qalıblar. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyir ki, onlar hökumətə müraciət ediblər ki, hadisəni araşdıraraq günahkarları cəzalandırsın.
Demokratik cəmiyyətdə jurnalistlərin imkanları olmalıdır ki, onlar müdaxiləsiz və şübhəsiz ki, fiziki təzyiq göstərmədən öz vəzifə borçlarını yerinə yetirsinlər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson belə deyirdi. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışlarımız bir saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün regionda baş verən hadisələrdən danışacağıq. Konkret desək, məlum məsələdir ki, Gürcüstan olayları regiona diqqəti yönəldib və Azadlık Radyosu regionda baş verən hadisələr dünyanın buna münasibəti barədə ardıcıl olaraq məlumatlar verir. Müzakirələr politoloqların fikirlərini çatdırır. Heç şübhəsiz ki, gündəlik bu məsələ ilə bağlı məlumatlar, xəbərlər dəyişdiyinə görə biz bu mövzuya müntəzəm olaraq qayıdırıq. Yenə də studiyamızda qonaqlar var və yenə qonaqlar olacaq və bu məsələlərlə bağlı danışacağıq. Telefon bağlantılarımız da olacaq. Gürcüstanla və digər yerlərdən bu barədə söhbətlərə qoşulanlar olacaq. Hələlik isə onu deyim ki, studiyamızın qonaqları Elçin Şıxlı, Ayna Zirklo qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, eyni zamanda politoloq Rasim Musabəyovdur. Hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng edib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olub məlumatlarla tanış ola bilərlər. Forumda və sorğuda iştirak edə bilərlər. Ora öz mövqelərini bildirə bilərlər. Və əlbəttə ki 050-744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. İndi isə studiyamızda qonaqlarla söhbət edəcəyik. Son hadisələr barədə regionda nə baş verir? Rasim əlim, sizdən başlayaq.
Buyurun.
Deməli, bu Gürcüstanda baş verən hadisələr dünyanın ona münasibəti, regionda yaranan vəziyyət. Müxtəlif xəbərlər gəlir, indi son məlumatlar bu hadisələrlə bağlı. Əvvəla mən onu deyim ki, bugün gözlənilirdi Gürcüstan parlamenti bu məsələni müzakirə edəcək və bununla bağlı hansısa bir qərar qəbul edəcək, qətnamə çıxaracaq. Hələlik onunla bağlı bizdə konkret bir məlumat yoxdur, amma məlumatlar var ki, deyək ki, Qazaxıstan prezidenti Rusiyanın bu məsələyə münasibətini, Rusiyanın addımlarını dəstəklədiyi barədə məlumatlar yayılır indi bizdə. Bizdə də var bu məlumat, Nazarbayev bildirir ki...
Hansı şəkildə o düşünmürəm ki, Rusiyanın istədiyi şəkildə onlara dəstək versin.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, Nazarbayev, indi bizdə əlimizdə məlumatlar var, orada Qazaxıstanın prezidentinin Rusiyanın, deyək ki, Cənubi Asetiya xalqını qoruduğunu bildirir və bu addımları qənaət bəxş, yəni bunu münasib sayır bu addımları, belə məlumatlar var bizim əlimizdə. Eyni zamanda BBC-yə deməli, açıqlamasında... Britaniyadan bir məlumat var. Bildirilir ki, Rusiyaya qarşı müharibə elan etmək məsələsi yoxdur və Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband BBC-yə müsahibəsində bu barədə deyibdir. O bildirir ki, nazir deməli həmçinin bildirir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropada soyuq müharibədən sonraki sakitliyi başa çatdırdı. Buyurun, sizin nasibətiniz?
Ancaq baxın, indi Nazarbayevdir, təbii o Rusiya ilə Qazaxıstan olduqca sıx bağlı bir dövlətdir. Yəni, hər bir zaman Rusiya Nazarbayev üçün xeyli baş ağrı yarada bilər və davranır, birinci növbədə öz dövlətin, öz millətin düşünür. Ancaq o Rusiyanın istədiyi kimi orada olsaydı vəziyyət, həmin o Şanxay təşkilatının bir... Ümumi bir bəyanatını eləyərdilər, lap mülayim şəkildə ki, orada Rusiyaya dəstək hiss olunaydı. Olunmadı. Rusiya bunu əldə edə bilmədi. O ki, qaldı indi, bəli, Rusiyaya xoş gələn deyir ki, bəli, biz anlayırıq ki, Asetin xalqın xilas etməyə. Ancaq sabah gedib indi bir gürcü müxbiri Nazarbayevdan soruşanda, o deyəcək ki, o ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır, məsələlər gərək deyinç, ancaq, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Bir sözlə bu siyasətdir.
Siyasətdir. Ancaq Rusiya özünə hələlik heç bir dövlətdən dəstək qazandırmayıb, əldə edə bilməyib. Hamas və Hezbollah təşkilatlardan başqa ağlasınlar onda.
Məsum əlim, siz dediniz, bu həm də siyasətdir, amma həm də informasiyadır. Və bu informasiyalar kifayət qədər sürətlə yayılır. Necə düşünürsünüz? Təsir olur mu? Məsələn, ola bilərmi? İnformasiya kimi yayılır, Qazaxıstan prezidenti belə bir bəyanat verir və bunun hansı təsiri ola bilər?
Nəyə təsir olur?
Ümumiyyətlə, baş verən hadisələr regionda hər bir münasibətin özü diqqəti cəlb eləyir, çünki vəziyyətin özü bunu tələb edir.
Bilirsiniz, məsələn, nədən ibarətdir? Yəni, bütün ağıllı, məntiqli və mədəni dünya, sivil deyirik də, sivil dünya bu addımı heç cür dəstəkləyə bilməz. Yəni, indi bir çoxları deyə bilər ki, yəni, Birləşmiş Ştatlar Kosova prezidentini yaratdı. Yaratdısa da bütün dünya dəstəklədi onu. Amma burada mən inanmıram və heç bir bunun üçün əsas yoxdur ki, məsələn, Rusiyanın Gürcüstanı işğal etməsini, onun torpaqlarını ilhaq etməsini kimsə bəyənsin, yaxud dəstəkləsin. Təbii ki, mən belə düşünürəm ki, Avropa, Şimali Atlantika Alyansı dediyimiz NATO, onlar birbaşa hərbi müdaxiləyə, hərbi toqquşmaya getməyəcək Rusiya ilə. Çünki bu doğrudan da həddindən artıq təhlükəli bir iş ola bilərdi. Amma eyni zamanda da mən belə düşünürəm ki, Rusiya ilə heç hərbi toqquşmaya getməyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Çünki əsas məsələ həmişə iqtisadiyyatla bağlı olur. Və iqtisadi cəhətdən Rusiyanı sakitləşdirmək, onu yerində oturtmaq çox mənə elə gəlir ki, rahat və adi bir işdir. Adi bir iş, amma zaman tələb eləyən bir işdir.
Elçin müəllim, mən biraz əvvəl günün birinci yarısı Bakıdakı Gürcü kafelərindən, restoranlardan baş çəkdim. Biz axşam üçün veriliş hazırlayırdıq. Oradakı adamlardan söhbət elədim. O hadisələr ki, Gürcüstanda baş verir, ümumiyyətlə, regionda baş verir, dünyanın buna münasibəti, deyək ki, dünyanın münasibətindən Gürcülər razı idilər və hətta Azərbaycanlıların münasibətindən razı idilər. Hətta Azərbaycan kanallarının, televiziya kanallarının, deyək ki, daha deməli, obyektiv informasiyalar yaydığı barədə fikirlər səsləndirirdilər. Onlar deyir ki, biz 5 ildən çoxdur burada yaşayırıq. Başa düşürük, danışa bilməsək də nədir. Amma eyni zamanda deyək ki, o Gürcüstanda baş verən hadisələrin özünə oxşar da Rusiya televiziya kanallarının informasiyalarına o cür yanaşırdılar, yəni emosional və bildirirdilər ki, bunlar adamı əsəbləşdirir, bunlar hər şeyi tərsinə verir. Bu informasiyalardan nələsə nail olmaq olur, yoxsa yox? Yəni regionda yox, dünyanın özündə deyək ki, hansısa bir münasibət yaratmaq olur, yoxsa yox?
Bilirsiniz, informasiya ilə işləyən, az çox informasiya qulağı asan adamlar, yəni beyni işləyən adamların hamısı bilir ki, Rusiyanın verdiyi xəbərlər, ona münasibət bu siyasi və hərbi təbliğatdan və təşviqatdan başqa bir şey deyil. Yəni bunun üçün sadəcə olaraq onların dediyinə qulaq asmaq olar və sonra da çövürürsən elə həmin belə deyək də PEK kanalına rus dilindəcə Deutsche Welle qulaq asırsan və görürsən ki, rus dilində normal informasiya gedir. Yəni mən belə düşünürəm ki, Rusiya çox saylı olmağına baxmayaraq bu informasiya müharibəsində uduzdur. Və mən qəti əminəm ki, onların söylədikləri təbliğat xatirinə dedikləri yalan informasiyaların heç biri təsdiqini tapmır. Deyirdilər 2000 adam qırılıbdı, amma bircə dənə də belə deyək bir 10-15 nəfərin də tutalım
kütləvi
məzarlığını göstərə bilmirdilər. Elə bir şey olsaydı pusat bizim hamımızın gözümüzə soxardılar ki, baxın, görün burada kütləvi məzarlıq var, burada soyqırımı olubdur, nə bilim, nə olub, filan filan. Yəni, mən qəti əminəm ki, Rusiya informasiya müharibəsini dünyada uduzdur. Rusiya daxilində ola bilsin ki, udubdur, çünki heç elə onları, belə deyək də, heç təbliğ, təşviq eləməyə ehtiyac da yox idi, hamısı bir cür düşünür.
Rasim Əlim, ötən verilişlərimizin birində biz Gürcüstanla da əlaqə saxlayırıq müntəzəm, indi imkan olsa bugün də danışacağıq. Biz danışanda bildirirdilər ki, indi Gürcüstanın özü müzakirə eləyir məsələni, hansısa qərar qəbul eləməyə. İndi bizə prodüsturlar işarə eləyir ki, Gürcüstan telefon xəttindədir. Biz onlarla bağlı bəzi şeyləri soracaq. Sonra mən... Deməli, Gürcüstandan indi telefon bağlantısıdır. Laşa Bakratçı, tarixçi. Здравствуйте, Laşa.
Здравствуйте.
Это Бакинский бюро Радио Свобода. С вами говорит Ильгар Расул. У нас в студии политологи есть, находятся. Они тоже будут слушать вас. И ваше последнее вот событие, что происходит в Грузии. Сегодня должно было в парламент, как мы знаем, должно парламент обсуждать. Нам говорили, что будет обсуждение вопросов и какие-то там заявления или там декларации, не знаю, есть такое или нет.
Еще нет, но мы сегодня ожидаем, что будет вопрос поставлен о оккупации Грузии русскими войсками. И, конечно, Грузия не сможет только одна воспротивиться этой русской агрессии, но Еще очень надеемся на западные страны, которые, как видно, очень поддерживают Грузию в этом вопросе, потому что я думаю, что Запад тоже понял, что если у России пройдет то, что они сделали в Грузии, Россия на этом не остановится. И это видно, как Россия ставит под как Россия требует от своих соседей и стран, которые ассоциируются с русской политикой, чтобы они тоже стали на сторону России, и это будет еще ухудшаться. Само собой разумеется, вот видно тоже, что на саммите так называемой Шанхайской организации тоже был, Россия требовала от них тоже, чтобы они встали на сторону России. И, к сожалению, вот, например, президент Казахстана, как видно, все-таки так или иначе стал на сторону России. Но не главное признание или непризнание этих регионов, а главное то, что политика России идет на конфронтацию. И до чего дойдет эта конфронтация, мы не знаем. Потому что здесь не региональный конфликт, это уже всем видно. Это вообще конфликт, я думаю, между цивилизованными странами и Россией.
Господин Бакрадзе, как вы считаете, какую реакцию ожидает от других стран СНГ? Может быть, они поступают как Казахстан или нет? Как по-вашему?
Ну, наверное, Белоруссия, как самая близкая страна России, тоже самое сделает. Но я не думаю, что другие страны тоже пойдут на поводу России, или, по крайней мере, надеюсь, потому что Россия ставит вообще под вопросом то, что мы называем мировым порядком. Если мы поставим этот под вопросом мировой порядок, тогда каждая страна может действовать в принципе как Россия. Это будет прецедентом. И это доведет очень до плохих, наверное, состояний во всем мире. И я надеюсь, что страны СНГ тоже, конечно, будут под давлением России, но все-таки постараются не идти на поводу. Потому что Россия этого и хочет. Он хочет показать, что хотя и вот это бывшие страны Советского Союза, они еще подвластны России. И если эти страны вот сейчас в этом вопросе пойдут на поводу России, Россия будет усиливать на них давление.
Господин Бакрадзе, у нас в студии сейчас находится политолог Расим Мусабеев и председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы. У них тоже вопрос может быть к вам.
Да,
я прочитал заявление Назарбаева. У него не написано, что он собирается признавать Абхазию или Южную Осетию. Он просто выразил понимание действиям России. Ну, я думаю, что если завтра Саакашвили будет с ним разговаривать, он выразит и понимание позиции Грузии. Скорее всего, какой-то прямой поддержки в форме признания этих незаконных образований со стороны третьих государств, я имею в виду даже входящих в СНГ, может быть, за исключением, во всяком случае, в русской прессе пишут, о Белоруссии, Таджикистане и больше никого назвать не могут. Но у меня другой вопрос все же. Да, конечно, надо сопротивляться России. Я полностью солидаризируюсь в этом вопросе с Грузией и считаю Россию агрессором. Но я не думаю, что и в Грузии хотели бы, чтобы их страна, прекрасная страна, превратилась бы в поле битвы между Западом и Россией. Для меня результат ясен, что победит Запад, но что останется от Грузии, от Азербайджана?
Само собой разумеется. Этот вопрос здесь тоже, конечно, рассматривается, и никто этого не хочет. Это, конечно, так и есть. Но здесь очень много экономических вопросов тоже. Особенно, что касается Казахстана, Россия никогда не хотела, что через наши страны, Азербайджан и Грузию, проходили большие вот нефтяные и газовые пайплайны. Так что я думаю, что вот Россия будет главным образом давить на такие страны, как Казахстан и Туркменистан, что они они переправляли свои вот это ископаемое через Россию. Или хотя бы, чтобы эти нафты и нефтегаз шли на восток, то есть в Китай. Китай этого тоже, конечно, интересует. Для них очень важно, чтобы они имели, вот для России очень главный ваш вопрос состоит в том, еще, что вот в Европе не произошло диверсификации диверсификации стран, которые энергоресурсами Россию, Европу поддерживают, и это инструмент, конечно, очень серьезный инструмент. Из-за этого европейские страны тоже до сих пор не дали серьезный отпор России. Они очень зависят от России. Но в это же время, конечно, Запад видит, что невозможно в дальнейшем так зависеть от России. Вообще проблема очень серьезная. Я думаю, что на Западе это все-таки поняли. И я думаю, что такие страны, как Китай, тоже Россия, я думаю, что вначале думали, что Китай тоже будет поддерживать Россию. Но они много ошибок сделали, потому что Китаю это само собой, разумеется, никак не дает руки, и он, и Китай не пойдет тоже на поводу у российских политиков.
Вопрос сейчас будет вам, Эльчин Шихлы.
Здравствуйте. У меня вопрос несколько не такой, более приземленный, не геополитического, может быть, плана. А как ведут себя грузины, проживающие в России? Есть ли люди, которые желают вернуться в Грузию, именно в связи вот с этими событиями, как бы в знак поддержки?
Знаете, что очень много людей из Грузии, как вообще с Кавказа, уехали в Россию. Это главным образом, потому что экономическое состояние наших стран не было особенно хорошим, особенно в 90-х годах. И они там начали, так можно сказать, новую жизнь. Вы помните, конечно, когда в России была антигрузинская эйфория больнейшая, и выгоняли из их оттуда, очень многих выгнали. Но я думаю, что эти люди как-то привыкли жить там в России, они создали какой-то новый очаг, и им будет очень трудно от этого отказаться. Если, конечно, не произойдет то же самое, что вот несколько лет тому назад, что если начнется вот эта грузинофобская, которая, к сожалению, не только грузинофобская, но вообще противокавказская настроение в России, я не думаю, что они так легко смогут приехать. Наверное, одиночки такие будут, но о массе нельзя сказать, что они обратно вернутся из-за этого политического обострения ситуации. Они, само собой, разумеется, симпатизируют главным образом с Грузией, но приходится жить в стране, где, которая идет войну против родины. И, конечно, их состояние не самое лучшее. И я знаю, вот, например, есть у меня родственники в Ленинграде, которые не могут выходить на улицу, потому что они боятся, что будут у них проблемы.
Понятно. Спасибо.
Спасибо вам. Господин Бакратси, dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızda Tbilisi ilə telefon bağlantısıydı. Laşa Bakratçı tarixçi ilə söhbət edirdik. İndisə baş verənlər barədə nəzər alsaq ki, cənab Bakratçı rusca ancaq cavab verə bilərdi bizə. Yəni, Azərbaycan dildə danışa bilmir. Ona görə də güman edir ki, dinləyicilər də bu faktı nəzərə alarlar. Studiyamızda Elçin Şıxlı, Rasim Musabəyovdur. Söhbətimizi davam elətdiririk. Telefon bağlantılarımız yenə olacaq. Elçin müəllim, necə fikirləşirsiniz? Qərblə bağlı fikirlər səslənir. Yəni, kimlərin hansı addımlar atacağı bəyanatlar da səslənir. İndi bir bəyanat da bizim əlimizdə dediyimiz ki, kimi, deməli, Böyük Britaniyadan bildirilir ki, Xarici İşlər Naziri ki, bu, deməli, Rusiyaya qarşı müharibə elan etmək məsələsi yoxdur, sadəcə deyək ki, soyuq müharibədən sonraki sakitliyə bir növ sakitlik başa çatıb bu məsələdən danışır. Qərbin münasibətində gerilmə ola bilərmi sizin fikrinizcə və yaxud varmı, yoxsa hər şey hələ ki, Gürcüstanın xeyrinə inkişaf edir?
Bilirsiniz, əgər Qərb bu məsələdə heç olmasa yarım addımda geriyə atsa, deməli hesab eləyin ki, Rusiya öz istədiyinə nail oldu. Ne mənada? Çünki indən belə Rusiya öz istədiyi kimi zor gücünə məsələləri həll eləyəcək. Yəni burada bizim də taleyimizə çox onun böyük təsiri ola bilər. İstədik, istəmədik. Biz onda gərək belə deyək də Rusiyanın çaldığı havaya oynayaq. Bunu da bilirsiniz, biz istəməməliyik. Nəyə görə? Çünki Rusiyanın bizə nə verə biləcəyini biz artıq hamıdan yaxşı bilirik. Yəni Rusiya imperiyasının daxilində onun bir hissəsi olmuş xalqlar, daha sonra SSR-i. Yəni Rusiyanın bizə nəsə təzə, yeni, bir mütərəqqi şey verəcəyinə inanmıram. Yəni orada mütərəqqi bir şey yoxdur. Mütərəqqi bir şey, yeni bir şey ola bilər dünyanın digər hissəsindən. Və əgər onlar da demək geriyə çəkilsələr, hesab edin ki, 68-ci ildə o vaxtki Çexoslovakiyadakı hadisələr kimi olacaq. Yəni Çexoslovakiyanı boğdular, başını əzdilər, dünya da dinmədi. Belə bir şey baş verəcəksə, ondan sonra dedikləri soyuq müharibə labüddür və mən belə düşünürəm ki, demokratiya o zaman bu döyüşdə ən azından müvəqqəti olsa da uduzacaqdır. Ona görə mən onların məntiqlə geriyə addım atacaqlarına inanmıram. Amma dünyanın işidir.
Bu siyasətdir bayaq dediyiniz kimi. Dinləyici var telefon xəttində. Əli indi telefon xəttindədir. Əli buyurun.
Alo, salam Əli.
Xoş gördük.
Sizə namızı salam deyirəm. Mən birinci o qədər belə necə deyirlər, inanmıram ki, Rusiya bundan sonra da davam elətdirsin belə o necə deyə agonik hərəkətlərini. Ona görə ki, Rusiyanın apardığı müharibənin Gürcüstanda hər bir günü ona 12,5 milyard dollar ödəyəti başa gəlibdir. Ümumi daxili məhsulu 200 milyard olan dövlətin bu çox böyük rəqəm. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiyanın iqtisadi cəhətdən müharibə aparmağa bir o qədər də imkanı yoxdur. Ola bilər müəyyən məcburiyyətlərlə aparsın, amma onun üçün çox ciddi şəkildə baha başa gəlir. Bu bir. İkinci də ki, mən ümumiyyətlə siyasətçilərdən soruşmaq istəyirəm. Bax, heç kim də bu informasiyanı nəsə səsləndirmir. Ukraynada Xarkov yaxınlığında nəhəng deməli biopropas skladı yanır.
Bəli, bugün oldu.
Bax, bəli. Mən bilmək istəyərdim, bunun Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə dəxli varmı? Sizin versiyanızı istərdim səsləndirəsiniz.
Ola bilər.
Minnətdarım.
Çox təşəkkür edirik.
Mən buyurun. İstisna etmərəm ki, yəni Rusiya öz təzyiqlərin o cümlədən Ukraynaya da yönəldib. Və o təkcə Gürcüstanla məhdudlaşmır və istisna etmirəm ki, yəni görün, Yushchenko sərt şəkildə Saakashvili'nin dəstəklədi. Yushchenko Rusiyanın bu hərəkatına cavab olaraq parad keçirdi, hərbi xərclərin artırmaqla bağlı öz planlarını açıqladı. NATO-ya daha da sürətlə yaxınlaşmaqla bağlı bəyanatlar verdi. İstisna etmirəm ki, Rusiyanın bu təxribatı nəticəsində nümayiş edirlər o cümlədən Ukraynanın hakim elitasına ki, başımız ağrıyacaq. Yəni, Rusiya bilavasitə yəni, Ukrayna hücum edə bilməz Gürcistan kimi cavabını ala bilər. Ancaq bu cür hərəkatlarla Ukraynada qarşılığı salmağa gücü çatar.
Elçin müəllim, bu hadisə xatırlatdılar və mən onu deyim ki, bir neçə gün əvvəl biz özümüz maraqlandıq. Əlbəttə, rəsmi kanallardan yox, sadə vətəndaşlardan Ukraynanın bağlı fikirlər siz də bilirsiniz səslənir, müxtəlif söz söhbətlər gəzir və nələr var yenilik, məsələn, gözə nə dəyir bu hadisələrlə bağlı. Məsələn, bir nəfər tanışlardan, əlbəttə bunu bəlkə də rəsmi, deməli, lap dəqiqləşdirmək də olardı, amma sadəcə indi bunu mən bir kimi sizdən soruşuram. Məsələn, deyirlər ki, belə hallar olur. Məsələn, Xarkovda, tutaq ki, Dnepropetrovsk ətrafında rus dilli adamların daha çox Rusiya, yəni rusların yaşadıkları yerdə hətta deyir maşınlara, məsələn, maşınların şüşələrinə yazılar yazıb yapışdırdılar ki, biz rusca danışmaq istəyirik. Belə şeylər nəzərə dəyir. Bunlar nəyin əlamətidir? Hər halda yerli cəmaət orada yaşayan vətəndaşlar eləyir bunu. Əgər eləyirsə.
Yox, biz bilirik Ukraynadakı vəziyyəti və bilirik ki, belə deyək də, Şərqi Ukrayna həmişə rus meyilli olub, yumşaq desək də, rus pərəs sözünü işlətmək istəməsək və onların da belə şeylər yazmaq yazması mən belə düşünürəm ki, bəlkə də bilirsiniz nəyə oxşuyur bu. demək 88-ci ildə Azərbaycanda milli hərəkat başlananda bir də görürdünüz ki, meydanda Xomeyninin şəklini kimsə çıxardırdı və mitingçilərin arasında bunu göstərirdi. Yəni bu da ona oxşar bir şey ola bilər ki, hansısa öyrədilmiş Rusiya tərəfindən adamlardır. Xalqın ümumiyyətlə orada yaşayan əhalinin müəyyən qisminin ürəyində olan bir şeyi bu cür provokativ şəkildə ortalığa atır çıxardır ki, bəs biz rus dilində danışmaq istəyirik, güya onlara rusca danışmağa kimsə mane olur. Təbii bir şeydir ki, Ukrayna devlətdir, Ukrayna devlət dili, Ukrayn dilidir və o dildə də bütün yazışmalar, rəsmi sənədlər o dildə olmalıdır. Belə də rus dilində nə qədər istəyirsən danış. Bəyər biz tutalım 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyada varsa, onda biz gərək tələb eləyək ki, biz Azərbaycanca danışmaq istəyirik. İstəyirsən, qardaş, ged Azərbaycanında danış. Yəni, bu provokativ bir şeylərdir və bəyək bizim dinləyicimiz gözəl bir məqama toxundu ki, bəs hərbi sursat bazaları yanır. Birdən-birə niyə yandı? Bəli, təbii ki, bu da hər hansı bir təsir vasitəsidir. Ola bilər.
Ola bilər.
Yəni, ola bilər, istisna eləmirəm. Məsələn, Bakının özündə iki dənə son vaxt partlayış baş verdi. Əbubəkir məscidində və elektrik şəbəkəsində. Durduğu yerdə niyə olmalıydı? İkisi də birində bilirik ki, qumbara atıldı, o birisində də partlayıcı idi. Niyə indiyənəcən olmurdu, məhsində oldu? Yəni, bunlar hamısı bir-birinə bağlı ola bilən şeylərdir. Yəni, belə fərz eləyə bilərik, ən azından fərz eləyə bilərik.
Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin şərhçisi Andrey Babitskiy deyindi. Qasbədi Babitskiy, zdravstvite. Alo.
Алло, алло.
Здравствуйте, господин Бабицкий.
Здравствуйте.
Это Бачинский бюро «Радио Свобода». С вами говорит Ильгар Расул. У нас в студии политологи. Есть насчет того, что в регионе происходит сейчас. Вот все последние информации, одни из последних информаций у нас. Евросоюз заявил о санкциях против России. Как вы думаете, ситуация может отразиться на экономическом положении России?
Я, честно говоря, не экономист, но судя по различным оценкам, которые мне приходилось читать, о которых мне приходилось читать, в общем, ситуация действительно может серьезно отразиться. Санкции серьезно могут отразиться на экономической ситуации в России, но, может быть, даже не в этом дело, поскольку, ну, в общем, ухудшение, если оно и будет, так сказать, я думаю, что не сразу окажется заметным. Гораздо важнее, как мне представляется, то обстоятельство, что уже сегодня западные страны подумывают о том, как отсечь российский бизнес, как отсечь российскую экономику различными санкциями, различными налоговым бременем, как вывести ее фактически из западного мира. И вот это вот может оказаться очень серьезной угрозой, собственно говоря, для самого российского правящего, для самой российской правящей элиты, потому что сегодня в России сформировалась очень серьезная группа интересов, связанных с экономикой всего мира. И если эта группа интересов окажется отрезана от внешнего мира, то это очень серьезно ударит и по ее благосостоянию, по ее деньгам, по ее возможностям вести бизнес как в самой России, так и за ее пределами. И вот, как мне кажется, эта группа сегодня может адресовать очень серьезные претензии Кремлю и каким-то образом попытаться повлиять на ситуацию внутри России. Вот мне представляется, что этот конфликт может быть одним из сюжетообразующих во внутриполитической ситуации в России сегодня. И я думаю, что в самое ближайшее время мы об этом что-то услышим.
Господин Бабицкий, у нас сейчас в студии политолог Расим Мусабеков. Он хочет вопрос задавать, да, вам?
Здравствуйте, Андрей. Мы с вами встречались в эфире уже «Радио Свобода».
Да, здравствуйте, Расим, да.
Да, я бы хотел, мне, откровенно говоря, немножко удивило, вы же в Праге, по-моему, сейчас находитесь. Очень вялая какая-то такая, ну, на мой взгляд, не очень солидарная позиция, которую озвучил премьер-министр или, по-моему, президент Клаус Чехии. С чем это связано?
Ну, вы знаете, дело в том, что президент Клаус вообще не отличается какой-то жесткостью оценок, когда речь заходит о России. Он здесь его считают руководителем такой, как бы, просоветской или советской школы, и поэтому, в общем, он довольно часто делает, я думаю, что неоплаченные авансы, оценивая позитивно те или иные процессы, происходящие в России. В общем, честно говоря, мне тоже сложно понять позицию Клауса, но я могу сказать, что здесь, в самой Чехии, уже, так сказать, и в прессе, и часть общество очень настороженно воспринимают то, как ведет себя Клаус, то, как он сегодня, в общем, как-то дистанцируется от позиции других европейских политиков.
Ясно. Спасибо большое.
Спасибо, Андрей. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində indicə telefon bağlantısında Azadlıq Radiosu Rus xidmətinin şərhçisi Andrey Babitski idi. Studiyamızda isə Elçin Şıxlı ilə Rasim Musabəyov söhbəti bizlə davam elətdirirlər. Elçin müəllim, indi bu Babitskinin dediklərini eşitdiniz və indi prodüser işarə eləyir ki, SMS var, onu mən oxuyum. Salam, zəhmət olmasa, Türkiyə və Ermənistan arasında son günlərdəki əməkdaşlığı izah edərsiniz. Təşəkkür edir, Şahin. Geçməyəm, siz başlayın.
Sözün doğrusu...
Bilirsiniz, indi bu saat bu an, Prezident Gül'ün oraya bilirəm, getməsi məsələsi geniş müzakirə olunur.
Yəni, baş nazir Erdoğan'ın Rusiya paytaxtına getməsini mən başa düşdüm. Yəni, bu münaqişə təzə-təzə qızışırdı, yəni bir vasitəçi kimi tərəflərin mövqeylərini öyrənib vasitəçilik eləmək, bu tam bir normal şeydir, amma və bununla yanaşı onların nəsə bir Qafqaz evi kimi bir irəli sürdükləri ideya sözün doğrusu mənə yumşaq desəm çatmır və mən bunu heç cür başa düşə bilmirəm ki, yəni Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyib Rusiyanın əlindən, bizim torpaqlar işğal altındadır. Biz necə bir Qafqaz evində otura biləcəyik? Rusiya Gürcüstanı darmadağın eləyir. Rusiya ilə Gürcüstan necə Qafqaz evində ola bilər? Və Gürcüstan bir yandan da Cavakesiyadakı ermənilər başını qaldırır. Bu, yəni başa düşürəm, mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq Türkiyə ya ümumiyyətlə burada gedən proseslərdən başa çıxmır. Yəni, mən demək istəmirəm ki, Türkiyədə bundan başa çıxanlar yoxdur. Var, təbii ki, başa çıxanlar var. Amma Türkiyənin bəxti onda gətirib ki, onlar Sovet İttifaqının bir hissəsi olmayıbdır. Olsaydı, onlar belə bir fikir barədə heç düşünməyə də düşünməzdilər də. Çünki Rusiyanın nə verə biləcəyini yenə təkrarlanıram, biz gözəl bilirik. Və mənə elə gəlir ki, burada nəsə tamam başqa bir məqsəd var. Nə məqsəddir, təbii deyə bilmərəm. Amma hər halda belə düşünürəm ki, yenə də bu bir siyasətdir, amma nə siyasət olduğunu hələ anlaya bilmirəm və belə düşünürəm ki, bu belə deyək də, bu təşəbbüsün heç bir nəticəsi olmayacaq. Çünki bu ölü doğulmuş bir ideyadır və belə düşünürəm ki, Türkiyə əgər bu yolla özünü belə sambalını artırmaq istəyirsə, mən elə gəlir ki, səhv yoldadır. Bu hərəkətlərlə sambalı artırmaq heç cür olmaz. Hər halda Türkiyə deyəndə mən bu hökuməti nəzərdə tuturam. Türkiyə tamam başqa şeydir və Türkiyəni mən çox dərindən, qəlbimdən sevirəm, amma bu hökuməti mən heç cür, o cür sevə bilmirəm hər halda.
Demək istəyirsiniz ki, hər halda Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'ün, Serj Sarkisyan, Ermənistan prezidentinin görüşlərin nəticəsi olsa-olsa meydandakı oyunun nəticəsi olacaq.
Ancaq o ola biləcək. Çünki bilirsiniz, hal-hazırdakı şəraitdə, bəlkə bu Gürcüstandakı vəziyyət olmasaydı, mən yenə düşünə bilərdim ki, nəsə çox, nə bilim, bir neçə illər qabağa düşünülmüş addımlardır, amma indiki vəziyyətdə, çünki geosiyasi vəziyyət tamamilə dəyişir, mən belə başa düşürəm və burada, belə deyək, aksentlər də tamam dəyişir və Türkiyənin özünü belə aparması, məsələn, Amerika Gürcüstana demək humanitar yardım gətirən ABŞ hərbi gəmilərini Qara dənizə buraxmaq istəmirdi. Bu nə
deməkdir? Yox, o biraz ayrı şeydir.
Yox, ayrı şey deyil, valla hamısı. İstəyənlər an buraxılır.
O hospital gəmisi çox böyükdir. Yəni, o təxminən 50 min ton tonluq gəmidir. Onun ümumiyyətlə...
Asim bəy, onların buraxmamağı bilirsiniz nəyə oxşadı. İraq kampaniyası başlayanda Amerikaya yol vermədilər. Və nəticəsi də bu oldu ki, Kürdistan devləti demək olar ki, quruldu İraqda və oradakı türkmənlərin də başı əzildi.
Qardaş, indi o hospital gəmini bıraxmadı. Ancaq Amerikanın donanmasının flagmanı, yəni zərbə vuracaq gəmini bıraxdı.
Yəni, izah elədilər ki, buraxmalısan
da. Söhbət izahdan təşə gedmirdi. Yəni, o gəmilər doğrudan da çox böyük gəmilərdi və o gəmilərin birdən-birə boğazlardan keçməsi heç də hasant bir məsələ deyildi. Hər halda Amerika o məsələ ilə bağlı heç bir iradlar Türkiyə hökumətinə bildirmədi.
Təbii bildirmədi, həll elədi məsələni necə lazımdır.
İndi bugün Türkiyənin 4 gəmisi, hərbi gəmisi
Türkiyənin yox.
Və Türkiyənin, Türkiyənin Amerika gəmilərlə birgə Rusiyanı o bölgədə ağla gətirirlər.
Yəni öptüm, qucaqladım Türkiyə hökumətini.
Bu da var. Belə yəni, demək atıbsa. İstəyirəm ki, Türkiyənin açığı, bəli, məndə də narahat yaradır o gölün indi Ermənistana getmək təşəbbüsü. Düşünürəm ki, birinci növbədə öz nüfuzuna xələl gətirən bir addım olacaq. Biz buna görə Türk xalqından, Türk dövlətindən küsəsi deyirik. Ancaq təbii. Gülün bu addımını təbii atarsa yaddan çıxartmaqda fikrində deyilik. Ancaq bunu ilə yanaşı demək istəyirəm ki, Türkiyəni, hökumətini də narahatlığını anlamaq lazımdır. Onun ki, Qərblə Rusiyanın Cənubi Qafqazda toqquşması baş verərsə, hərbi toqquşması ələfsuz. O toqquşmada ən böyük zərər və ən böyük itki və bilavasitə cəbhədə, yəni quru qüvvələri ilə iştirak etməli olası Türkiyə olacaq. Və təbii bu Türkiyə üçün kifayət qədər riskli bir addımdır və onlar cürbəcür yollar axtarırlar ki, belə təhlükəli ssenariləri aradan götürsün. Ayrı məsələ ki, nə dərəcədə onların o təklifi, platforma filan beşməkan nəticə verəcək. Ancaq hər bir halda bu təşəbbüs müəyyən mənada helbəki o gərginliyi cilovlamaq, hansısa bir çərçivədə saxlamağa xidmət edən təşəbbüs.
Nə hər halda mövqeylərini bildirsələr yaxşı olur.
Yəqin ki, nəsə bir şey bildirərlər sizin bu söhbətinizi eşidəndən sonra. Türkiyə demişkən, Türkiyə müxbiri, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə indi telefon xəttindədir. Mais bəy, xoş gördük.
Salam, İlqar bəy.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimatçısı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Musabəyov və Elçin Şıxlı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri. Deməli, bu separatçı rejimlərin tanınması məsələsi gündəmə gələndən sonra, daha doğrusu Rusiya bunu tanıdığını bəyan edəndən sonra, başqa bu cür rejimlərdə də söz-söhbət yaranır, yəni bir növ canlanma, qızıqlanma gedir və bu barədə informasiyalar da yayılır və sizdən istəyirdik bilək, ümumiyyətlə bu məsələlər və bunların fonunda Kipr məsələsi ilə bağlı hansı fikirlər, informasiyalar var, Türkiyədə nələr danışılır? Şimali Kipr'dən gedir söhbət əlbəttə.
Ümumiyyətlə, hələ bu Abxaziya və Ossetiya məsələsi gündəliyə gəlinə qədər Putin neçə ildən bəri, 4-5 ildir Türkiyə, Kipr, Şimali Kipr qumarını oynayırdı. Əlbəttə, öz mənafəyi üçün oynayırdı. Çünki orada Aralıq dənizində Amerikan hərbi bazasından söhbət edir uzun illərdən bəri və Məhməd Ali Talatın istər Azərbaycanla münasibət qurmasında, istər Pakistana rəsmi dəvət olmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu olmuşdu və Vladimir Putin bir mənada bunun qarşısını almaq üçün Kipri tanıyan və 17 fevralda Kosova öz müstəqilliyini elan edəndən sonra Vladimir Putin qərbə demişdi, sultanı fəzilət çəkmişsiniz, 33 ildir Kipr müstəqildi, amma onu dövlət olaraq tanımırsınız, amma bugünkü Kosovanı tanırsınız. Yəni burada Rusiya sırf öz məqsədlərinin, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının orta şərqdə müəyyən mövqeyi qazanmaq üçün bu qumarı oynayırdı neçə vaxtdan bəri. İndiki vəziyyət ondan ibarət. Amma mən Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin prezidenti Məhməd Əli Talatdan soruşmuşdum. Ki, Rusiyanın bu açıqlamalarını Putin siz səmimi qəbul edirsiniz? Deyir ki, səmimi qəbul edə bilmərik. Çünki Cənubi Kiprlə Rusiyanın həm tarixi cəhətdən çox yaxın əlaqələri var, həm də Cənubi Kiprdə çox böyük miqdarda Rus pulu var. Təxminən 15-20 milyard dollar bu puldan söhbət gedir. Ona görə bizi onların tanıması və yaxud da kimlərisə çağırması kimi bunu təşvik edir. Amma dünən maraqlı bir məsələ oldu. Dünən Talatla bir yerdə olan adamlardan mən soruşdum bugünkü. Onunla bu barədə söhbət etdinizmi? Rusiyanın Abxaziya ve Osetiyanı tanımasına münasibət bildirilməsi barədə elə bir söhbət olmayıb. Amma dünən axşamüstü Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin mətbuat bürosundan verilən açıqlamada bu Rusiyanın bu adımı məntiqli olaraq dəyərləndirildi və nəticə etibarilə bu cür konfliktlərin nəticə etibarilə o separatçı rejimlərin tanınması ilə nəticələndiyini düzdür biz Şimali Kipr separatçı rejim adlandıra bilmərik o vaxt sonra Türkiyənin sülh qüvvələri çıxıb və da iki yerə bölünüb o mənada və separatçı rejimlərin nəticə etibarilə dövlət kimi tanınacağını aparıb çıxardı. O ki, qaldı Qafqaz sabitlik faktına. Bu bir mənada eyni zamanda Prezident Abdullah Gülün 6 sentyabrda Yerevan'a futbol maçına gitmesi için eyni zamanda hazırlanan senaryonun yani hamısı bunlar eyni bir senaryo içerisinde, eyni layihə içerisinde cereyan eden olaylar, hadiseler gibi değerlendirilir Türkiye'de. Bugün Radikal Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Murat Yetkin'e çok büyük müsahibe verip Serhiy Sarkisyan Yerevan'la ve deyip ki Türkiye ile biz qeydsiz, şərtsiz danışıqlar aparmağa hazırıq. Bu, yeni bir şey kimi görünsə də, yəni sanki yeni bir layihənin planları kimi, şey kimi görünsə də, təfərrüatları kimi, amma yeni bir şey deyil bu. Çünki neçə ildən bəri ki, hələ Robert Toşaryan hökumətində bu danışıq, bu cür görüşlərə Türkiyə Vartan Oskanyan gəldi. O da həmişə deyib ki, qeydsiz, şərtsiz danışıq. Heç bir şərt qoşmayaq ortalığa. Türkiyədə iki nöqtəyi nəzərən dəyərləndirir. Siyasətçilər və ekspertlərin çoxu deyir ki, Türkiyə Rusiyanı yenidən Qafqazda nüfuz sahibi etmək istəyir. Yəni Rusiyanı yenidən Qafqazda bu sabitlik faktı ilə dəvət etməli və çox simvolik bir şey də var. Bu əslində Türkiyə xarici siyasətinin son vaxtlar nə qədər zəif bir duruma düşdüyünü göstərir. Bir tərəfdə Kremldə Medvedev Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır. O biri qapının arxasında isə Türk nümayəndə heyəti Türkiyənin başçısı keçmiş Səfər Yunalçevi köz başda olmaqla Moskvada danışıqlar aparır ki, Qafqaz sabitlik paktı ilə bərabər. Bu danışıqlar başlayanda danışıqlar yəni təşəbbüs irəli sürüləndə Qafqazda 5 dövlət nəzərdə tutulurdu ki, bu sabitlik paktı. İndi isə Rusiyanın tanıması ilə birlikdə 7 dövlət olur bunun içərisində. Yəni bu xarici siyasət Türk xarici siyasətinə zigzaglardan irəli gəlir. Buna belə şərh eləyirlər daha çox siyasi izmalçılar ki, bu Türkiyənin iqtisadi vəziyyəti ilə daha çox, yəni Rusiya belə yaxınlaşması, belə bir siyasət dəyişdirməyə meyl eləməsi, daha çox iqtisadi xarici borc məsələsindən sonra təbii qazın 65%-ni Türkiyə indi Rusiyadan alır, hətta 20%-ni İrandan alır, Rusiya deyir ki, yəni o ki, digər məsələ ki, mənim əvvəl danışırlar, o Montreux sazışı ilə bağlıdır və gəmilərin boğazdan keçməməsi. Türkiyə Montreux sazışını ünvan olaraq göstərdi, amma bugün çox maraqlı bir şərh oxudum mən. Qeyd edir ki, Qara Dənizdə yazarlardan biri, keçmiş Sovet İttifaqı ilə birlikdə olan Rumuniya və Bolqaristan indi NATO üzvü ölkəsidir. Bunlar çalışırlar ki, Qara Dənizdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının varlığı olsun. Yəni gəlsin. Amma NATO-nun tək üzvü olan Qara Dənizdə yaxın vaxta qədər üzvü olan Türkiyə isə buna bir mənada qarşı çıxmış olur. Və Rusiya qarşı çıxmış olur. Yəni və NATO üzvü olmayan Ukrayna da çalışır ki, Amerikan varlığı olsun Qara Dənizdə. Yəni bir mənada Türkiyədən baxanda Qara Dəniz uğrunda burada bir soyuq müharibənin başladığına dair şərhlərdə oxumuş ola bildiyi İlqar
bəy. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm Mais. Dinləyicilərə bildirim ki, indicə telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə idi. Biraz Mais imkan yaratdı, çox danışsın, çünki bir neçə məsələdən danışdı. Rasim bəy, indi bu Mais'in danışıqlarını eşitdiniz. Bu sizin elə dediyiniz məsələyə də münasibət bildirdi. Türkiyə region məsələsi. Amma regionda doğrudan mı bu məsələ o bir söz işlətdi ki, dövlət artıq bu Qafqaz
elindən danışarkən. Heç kəs bu dövlətləri dövlət kimi tanıyası deyil, o cümlədən Türkiyə.
Yəni tanınmamışdan əvvəl artıq 7 dövlət ifadəsi dilə gəlir və bu cür fikirlər səslənir.
7, biz 7-ni belə deyək, gözümüzün qabağına gətirsək, onda 7 olmayacaq, 8 olacaq. Ona şübhəviz olmasın. Bunlar ora Osetiyanın, Abxaziyanı gəlib bizlə bir masa arxasında oturtmağa razılıq verəcəksə, orada 8-ci də ad nədir? Kreslo olacaq Dağlıq Qarabağ üçün. İndi bunu da düşünməliyik.
Burada SMS var, bizə göndəriblər. Biraz da gözlətdik bu SMS-in oxunmasını. Əlbəttə səbəbimiz var idi. Salam, sizcə 21-ci əsrin dünyası dəyişibmi, yoxsa 19-cu əsrin sonu 20-nin əvvəllərində olduğu kimi yenə də hərbi birliklər yaranaraq bir-birinə müharibə elan edəcək və 3-cü dünya müharibəsi olacaq. Tarix təkrar olur.
Hansı hərbi birlik? Kimdir Rusiya ilə çiyin-çiyinə durub, onunla hərbi birlik yaradan?
Rusiyanın həndəvərində Kuba, Venezuela, bilmirəm adına Zimbabwe, sonra Şimali Koreya ilə bir gəlib hərbi birlik eləyib dünyaya meydan oxuyacağımı? Ona görə, yəni, heç hərbi birlik var, onun da adı NATO-dur. Və onun qabağında Rusiyanın gücü 1-20 zəifdir. Və Rusiya indi gəlib bir Gürcistanda əl gəzdirməklə özü üçün dünyada hərbi güc kimi, nüfus kimi yer alası mümkün deyil.
Həcim Əl-Mələkbər yazır, əgər İran dünyaya meydan oxuyursa, sizcə niyə Rusiya dünyaya meydan oxumasın?
Mən belə düşünmürəm ki, İran dünyaya meydan oxuyur. İran sadəcə olaraq çığır-bağır salıbdır, ortalıqda bir şey yoxdur elə. Və bu çığır-bağır davam eləyəcəksə və meydan oxuma belə deyək də meyilləri olacaqsa, İranın da məsələsi tezliklə həll olunacaq və Gürcüstan, Rusiya İranın qanının arasına girdi, mən belə deyərdim. Çünki İran məsələsi bu yaxınlarda o yanlı, bu yanlı, diplomatik, qeyri-diplomatik, hansı yollarlasa o həll olunmalı idi. Sadəcə olaraq Gürcüstan düşdü ortalığa və İran biraz arxa plana keçdi.
Qasım əlim, İran niyə çığır bağır salır?
İndi İran deyir ki, mən regional dövlətəm, məni ilə burada hesablaşın. Ancaq o hesablaşın deyəndə eyni zamanda o da özü üçün təsir dairəsi istəyir burada müəyyənləşdirsin və o təsir dairəyə düşən dövlətlərin belə deyək dünyanın neftinin təxminən 50%-ını nəzarət edirlər. Heç kəs İrana nə təsir dairəsi verəsidir, nə də onun xüsusi iddiaları ilə hesablaşısıdır. Yəni ancaq bu rejim özü ideoloji rejimdir. Bu rejim özünün təsdiqi genişlənməkdə görür. Onun öncədən bunlar bəyan ediblər ki, biz bütün dünyanı elə müsəlman eləyik, şiə eləyik və özümüzün də orada önündə gedən kimi olacaq. Təbii, yəni bu iddialar reallaşmır və bu bu rejim üçün daxildə də xeyli problemlər yaradır. İndi bu rejim özünü sığortalamaq üçün deyir ki, mənim Saddam Hüseynin atom bombası yox idi. Onu gəldilər, devirdilər və dar ağacına astılar. İndi gərək mütləq şəkildə özümüzü sığortalamaq üçün gərək nüvə silahı əldə edək. Fərz edirəm ki, bu imkanı da onlara verməyəcəklər.
Yəni İranın üzr istəyirəm o ifadəmə görə çığır bağır salmaq məsələsi.
Yox, yəni bunlar
yox, ona görə demirəm. Özümə görə deyirəm. Sadəcə olaraq dünən futbol üzrə Azərbaycan millisi ilə İran millisi görüşürdü və bizdə olan məlumatlara görə şəkillər də var. İran azərbaycanlılarını polis bir yerdə əyləşib Azərbaycanı azarkeşlik eləməyə belə imkan verməyiblər. Döyüblər orada cəmaatı. Əgər İran belə bir xırda şeydən qorxursa, deməli o dünyaya heç cür meydan oxuya bilməz.
Rasim əlim, o nüvə məsələsi dediniz, Pərviz Müşərrəfin məsələn nüvəsi var idi, amma gördünüz, məsələn, getdi hakimiyyətdən. İran bu cür məqamları nəzərə ala bilər, yoxsa yox?
Yəni, Pərviz Müşərrəf konkret, yəni Pakistan ideoloji dövlət deyil. İdeoloji dövlətə çevirmə ehtimalları, riskləri var. Ancaq hələlik ideoloji dövlət deyil və yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, Pakistan 200 il İngiliz hüquq sistemi çərçivəsində idi və orada mühit tamamilə İran mühitindən fərqlənir.
Telefon xəttində dinləyici var, Vidadi. Vidadi bəy, buyurun.
Salam aleyküm, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Hoş gördük.
Belə bir sualım var. Bu NATO qüvvələrində, birliklərində axır zamanlar dünyanın yeni xəritəsi peyda olmuşdu. Yəni orada Rusiya, Rusiya və Sibir kimi, Türkiyə isə Kürdistan və Türkiyə kimi göstərilmişdi. Yəni bu yeni xəritə indiki məsələdə Türkiyə ilə Rusiyanın mövqələrinin yaxınlaşmasına səbəb ola bilərmi? Yəni ki, Qərbin əslində Qafqazdan uzaqlaşdırması bunların hər ikisinin mövqeyini yaxınlaşdıra bilərmi?
Bilirsiniz, NATO-nun heç cür, heç bir belə xəritələri yoxdur. İndi hansı bir başdan xarab götürüb, hansı bir xəritə yazır və hansı bir yerdə dərc edir.
Jelenovskidə xəritə.
Bəli, bu heç o demək deyil ki, bu NATO-nun planlarıdır. Yəni, bir tanınmış bir adam var idi, Ralph Peters vaxtı ilə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin analitik olmuşdu. Bəli, o böyük şərqlə bağlı bir xəritə cızmışdı ki, böyük şərqdə və ora demək olar ki, Türkiyədə, İranda, Qafqazda daxil olmaq bağla, yəni müəyyən elə bil ki sərhədlərin dəyişməsi qaçılmazdır və belə olan halda təklif etmişdi ki ABŞ bu prosesi elə bil ki öz nəzarətinə götürsün. Ancaq ciddi insanlar onun bu təşəbbüsünü, bu təklifin, bu fərziyələrin tənqid edərək və hər halda rəsmi nə ABŞ siyasətində, hələ xüsus Avropa ölkələrinin siyasətində bu cür planlar özlərin bir uza vermiş.
Sual gəlib, onu da mən oxuyum. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Rusiyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirdi. Bu Azərbaycanın uğurlu siyasəti deməkdirmi?
Çox sağ olsun, gəldi bizim ərazi bütövlüyümüzü bitirdi. Bəlkə ona cavab verərək demək lazımdır ki, Azərbaycan da Rusiya ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Yəni bilirsiniz, bir 2 ay bundan əvvəl Rusiya Gürcüstanın da ərazi bütövlüyünü tanıyırdı. Yəni o başqa cür heç nə deyə bilməz.
İndi də deyir, Ermənistan deyir ki, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Ancaq o ərazi bütövlüyünə Dağlıq Qarabağ daxil deyil. Yəni bu oyunlardır və açığı o oyunlara elə də böyük əhmiyyət vermək lazım deyil. Və ümumiyyətlə böyük dövlətlərin dediyinə yox, əlavsus indi səfir səviyyəsində elədiyinə daha çox diqqət yetirmək gərəkdir.
Böyük dövlətlərin deyək ki, bu münaqişənin mi deyək, bu yaranmış vəziyyətin mi deyək, digər tərəfində, yəni Rusiya ilə qarşı-qarşıya duran hissəsi böyük dövlətlərdən gedir söhbət. Bax, bugünkü hərəkətləri, indi bax, bugünə olan reaksiyaları və s. Gürcüstanda, yəni regionla bağlı nə dərəcədə yetərlidir, necə fikirləşirsiniz?
Fərz edirəm ki, yetərlidir. Yəni, bəs indi deyirlər ki, gecikdi Qərb, Gürcüstanın müdafiə. Nə etməli idi? Götürüb olsa Rusun başına orada bomba tökəydi. Lap tutalım.
Mümkün
deyildi. Saddam Hüseyn gedib ki, Kuveyti tutandan sonra reaksiya təxminən bir aydan sonra həyata keçirilməyə başlandı. Burada da yəni kimsə hansısa bir işğal əməliyyatı keçirir və məsafələrlə elə böyük deyil. Yəni hər halda kifayət qədər müdaxilə edərək, yəni rusların planlarında Tiflisi tutmaq var idi. Lap Saakashvili'ni tutup dartıp aparıp Rusya'da məhkəməyə salmaq planları var idi. Mən Rusya mətbuatını izləyərək görürüm ki, orada heç Sarkozinin sözü çatmırdı. Berlusconi zəng elədi Putin'a ki, Vasiyayla qardaşıq, ancaq bu addımı atsan, mən də gedib obrilərə qoşulub sənin yerinə oturtmalı olacaq. Və o addımdan elə bil ki, o Gürcüstanın xilas olundu. Baxın, Dick Cheney elə belə gəlmir, Azərbaycana gəlir. Gürcüstana gedir, Ukrayna gedir, sonra İtaliyaya gedir. Nə üçün? Olur ki, hər halda bir rabitə saxlayan şəxs kimi çalışırlar o imkanlardan istifadə etmək. Düzgün başa düşün. Yəni, Qərb də o dərəcədə maraqlı deyil ki, yəni, baxmayaraq ki, güclüdür Rusiya ilə, ancaq gəlib bilavasitə harbi toquşma səviyyəsinə gedmək marağında deyil. Olur ki, Qərb, ABŞ, Avropa Birliyi bütün dünyanın belə deyək, nizamlanmasında məsuliyyəti daşıyır və məsuliyyətsiz hərəkət etmək fikrində deyil.
Həm də nüvə, sizin dəyərləndirməz.
Nüvə amilini unutmaq olmaz. Təbii. Burada belə bir məqam var. Mən belə düşünürəm ki, hər halda Qərbin çeviklik məsələsi var. Həm yaydı nəzərdən tətildə idi hamısı. Bir də bürokratik aparatın işləməyi də var. Qərar verilir sentyabrın birində.
Demokratiya biraz ləng məsələlərdə.
Ləng məsələlərdə.
Həllinə başlayır. Ancaq həllinə başlayanda samballı həll edilir.
Bir var ki, avtoritar rejimdir. Qərarı bir adam verir. Uzaqbaşı bir xırda kiçik bir qrup verir. Bir də var ki, bunlar hər tərəfli bunu əsaslandırmalıdır və mən belə düşünürəm ki, reaksiya gələcək və tam hələ ki normaldır. Təki geri durmasınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişində indi qonaqlarımız Elçin Şıxlı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri, Aynaz Erkala qəzetinin baş redaktoru və s. Də qalan demirəm, Rasim Musabəyov, politolog.
Sadəcə olaraq politolog.
Rasim Musabəyov, təşkilat var, onlar da vaxt istəyirik. Və dinləyicilərə bildirim ki, indi biz Gürcüstandan ümumiyyətlə regionda baş verən hadisələrə dünyanın münasibəti, bu məsələdə atılan addımlar Türkiyədən, Rusiyadan, eyni zamanda Azərbaycanın özü ilə də bağlı, özündən də danışdıq bu məsələlərlə bağlı. İndi biz xəbərlərə bağlanacağıq. Dinləyicilər yadda saxlasın ki, 436-77-41 saylı telefona zəng edib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Azadlıqradiosu.az saytı onları gözləyir, daxil olub maraqlana bilərlər məlumatlarla. Eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS-lərini göndərə bilərlər. İşdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırmaq üzrədir. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Xəbərlərdən sonra yenidən studiyada olacaq.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdırın.